Ert News Radio 105,8.
Πολύ καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ και είμαστε για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Σήμερα μέχρι τις 11 η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου για την πρώτη ώρα είναι ένας από τους πιο θεωρώ σημαντικούς σκηνοθέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή σε αυτήν εδώ την μικρή τη χώρα, ένας εκλεκτός καλεσμένος, ένας καλλιτέχνης, τι να πω, ό,τι και αν κάνει, νομίζω ότι εμπορικά είναι sold out συνήθως, να χτυπήσω ξύλο και έτσι να πηγαίνει πάντα. Και τα έργα που επιλέγει πάντα, βρε παιδί μου, έχει ένα τρόπο ιδιαίτερο να τα αποδίδει στην σκηνοθεσία του, με τον τρόπο, θα τα πω στη συνέχεια, γιατί είδα και την καινούργια παράσταση που ανέβασε και έχω να πω πάρα μα πάρα πολλά για αυτό το έργο που είναι ο Ράπτης Κυριών. Καλησπέρα, κύρια Κακλέα. Γιάννη Κακλέα.
Καλησπέρα.
Θα μιλάμε στον πληθυντικό ή στον ελληνικό?
Στον ελληνικό, αν έχει την καλοσύνη. Αν έχει την καλοσύνη.
Εντάξει, Γιάννη. Λοιπόν, είδα το έργο και αν δεν μου έλεγαν ότι έχεις κάνει εσύ τη σκηνοθεσία, θα το καταλάβαινα. Θα το καταλάβαινα πρώτον από την επιλογή κόμικ που έβαλες μέσα στην παράσταση. Ναι. Βέβαια, πιο πολύ pop αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, με pop.
Πολύ χρώμα.
Πολύ χρώμα. Ναι, ναι. Το γνωστό με τις τελίτσες, το κόμικ, που είναι ενός πολύ συγκεκριμένου καλλιτέχνη που έχει αυτό το pop, αλλά τελικά αγαπάς πάρα πολύ το κόμικ, έτσι. Είναι το κομμάτι που σε ανέδειξε στη ζωή σου ως σκηνοθέτη, που το έκανες με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά πάντα βάζεις μια πινελιά μέσα στα έργα σου.
Πράγματι, η όλη ιστορία ξεκινάει από την διάθεση που είχα να γελάω, να κάνω πλάκα, να σατιρίζουμε πράγματα, να κανιβαλίζουμε, θες, να τρολάρουμε δηλαδή. Όταν ξεκίνησα τη σκηνοθεσία, βέβαια όπως και όλοι οι άλλοι την εποχή εκείνη, στη δεκαετία του 80, σπουδαγμένοι σκηνοθέτες, ας πούμε, όπως ήμουν εγώ, είχαμε τις αγάπες μας, τον Μπέκετ, τον Ιονέσκο, τον Μπίντερ και όλα αυτά. Αλλά κάτι μου έλειπε. Μου έλειπε η πλάκα, μου έλειπε το γέλιο. Και επειδή δεν έβρισκα κείμενα που να είναι κοντά στο χιούμορ μου, όταν ανακάλυψα τα ευρωπαϊκά σατυρικά κόμιξ, βρήκα τον εαυτό μου μέσα στην έννοια της κωμωδίας. Και από εκεί πέρα αυτό με ακολουθεί μέχρι τώρα, γιατί τα κόμιξ είναι γρήγορα, είναι φιέστατα, είναι δαιμονικά, καμιά φορά αρκετά επιθετικά, αλλά ταυτόχρονα πολύ πολύ ανθρώπινα, και είναι κάτι που σε κάθε παράσταση, είναι αλήθεια, κουβαλάω αυτή την αίσθηση.
Αλλά τώρα το έκανες λίγο πιο pop, δηλαδή έβαλες το Λίχτενστάιν, τον γνωστό αυτόν καλλιτέχνη, με τα έργα του, τον έκανες να πιστήσει λίγο κι αυτός, έτσι.
Πολύ ωραία το έθεσες. Και είναι θέμα στιγμών. Αυτό το χειμώνα, επειδή έχω μια, πάντα είχα μια μανία να μπορώ να βρίσκομαι μέσα στα κείμενα, να έχω δηλαδή μια όσο περισσότερη ειλικρίνεια μπορώ να διαθέσω στη δημόσια μου έκθεση, ήθελα να διασκεδάσω, ήθελα να γελάσω, ήθελα χρώμα, ήθελα μια διάθεση
παιχνιδιάρικη
και ταυτόχρονα σκανδαλιστική, ας πούμε. Και επειδή ο Ζος Φεντό είναι ένα τέτοιο παιδί, υπήρξε ένας τέτοιος άνθρωπος.
Μαέστρος είναι σε αυτά.
Μαέστρος. Είναι φοβερός στην κωμωδία. Είναι ένα νεανικό του έργο, 22-3 χρονών το έγραψε. Και έχει μείνει. Εγώ αγαπώ πολύ τους συγγραφείς που για πάρα πολλά χρόνια έχουν ασκήσει ένα ύφος σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή αυτός γράφει, αναλύει το μηχανισμό της κωμωδίας σε όλα του τα έργα, δεν κάνει τίποτα άλλο, ας πούμε, ως εκ τούτου το καθιστά μάστορα. Όπως ο Ντάριο Φω, όπως ο Ντεφιλίππο, όπως πολλοί συγγραφείς που εκτιμώ και οποίοι έχουν εμβαθύνει στο ύφος. Ο Φεντό είναι σαρκαστικός, είναι ανατρεπτικός κατά τη γνώμη μου, και αρκετά μπροστά. Όταν τον μελέτησα, έχω ξανασκηνοθετήσει Ζόρζ Φεντό, έχω κάνει τους ψήλους στα αυτιά στο θέατρο Αλίκη πριν από μερικά χρόνια, με άλλη διάθεση τότε. Αυτή η διάθεση τώρα είναι πιο πιο μια διάθεση που έχω έτσι να επικοινωνήσουμε. Γι' αυτό και υπάρχει ένας ρόλος μέσα στο έργο που ενώνει τη σκηνή με την πλατεία.
Ο κομφερόσιε που έχεις βάλει, και το οποίο αυτό είναι πολύ ευρηματικό, γιατί πραγματικά διασκεδάζει ο κόσμος, και επειδή άκουγα αυτοί που καθόντουσαν δίπλα μου πώς το σχολίαζαν, φοβόντουσαν μην έρθει ο κομφερασκέ δίπλα τους, και είχαν κατεβασμένο το κεφάλι, μην έρθει δίπλα τους και τους ρωτήσει έχεις απιστήσει, έχεις κάνει κάτι που δεν το ξέρει η γυναίκα σου.
Είναι προβοκατόρικο.
Είναι λίγο.
Είναι. Και έχει μεγάλη πλάκα. Εντάξει, οι περισσότεροι ξέρουν να καλύπτονται.
Ναι.
Είναι μια τεχνική που την έχει η ελληνική όπως και η γαλλική κοινωνία, να μένουν τα πράγματα στη σκιά. Αλλά είναι πολλοί που θα ήθελαν να μιλήσουν για την εμπειρία αυτή. Η πλάκα ποια είναι? Υπήρχε μια περίπτωση να κάνω το έργο του Φέντο. Okay, ωραία, θα το έκανα, φαντάζομαι, θα ήταν χαμητογέλιο κτλ. Όμως σε αυτή ήθελα όμως να μιλήσουμε περισσότερο και να κάνουμε ένα σατυρικό masterclass. Τι είναι η απιστία, γιατί την διαπράττουμε και πώς τη βγάζουμε καθαρή.
Βέβαια.
Που αυτό έχει μεγάλο γέλιο και μια αποκαλυπτική, αν θέλει, σατυρική διάθεση για μια κοινωνία υποκρισίας και μια κοινωνία που ειδικά η παριζιάνικη και η γαλλική κοινωνία είναι μάστορες στις διπλές και τριπλές ζωές, ας πούμε. Είναι όλη τους η λογοτεχνία έτσι και η ζωή τους. Και ως εκ τούτου απέκτησε το έργο σαν να είναι ένα πείραμα πάνω σε αυτή την υπόθεση που δεν αφορά τον 19ο ή 20ο αιώνα, αφορά στο τώρα.
Δεν υπάρχει απιστία στις μέρες μας, αλίμονο. Αλλά εγώ θα έκανα την ανακοίνωση, ελάτε χωρίς τον σύντροφό σας και χωρίς τη σύντροφό σας, ελάτε με ένα φίλο σας. Γιατί ο άλλος θα είναι πολύ πιο ελεύθερος να πει για την απιστία του. Ενώ τώρα είναι όταν έχει δίπλα τη γυναίκα του ή τον σύζυγό της, είναι λίγο δύσκολο να πει αν έχει κάνει απιστία.
Το ρίχνουν στο παρελθόν. Ένα είναι αυτό.
Αυτό
ότι παλιά ναι, απίστες, όχι βέβαια με το σύζυγό μου ή με τη σύζυγό μου, αλλά και επίσης ότι δεν έχω απιστήσει, αλλά έχω ακούσει ότι
απίστευε. Φίλοι μου, ο φίλος μου.
Και επίσης τι δικαιολογίες χρησιμοποίησαν, γιατί γίνονται διάφορα quiz πάνω σε αυτό το θέμα, ας πούμε. Βέβαια, στα αλήθεια, δεν ξέρω αν η λέξη απιστία ακούγεται πλέον σύγχρονη. Δηλαδή δεν έχουμε βρει άλλη λέξη γι' αυτό. Αλλά στα αλήθεια όλη η παράσταση παίζει λίγο πιο βαθιά, με σατυρική διάθεση, αλλά παίζει πιο βαθιά. Δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία, τώρα αυτό που θα σας πω είναι λίγο φροϊδικό, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώς έχει κατασκευαστεί με έναν τρόπο, και καλά έχει κατασκευαστεί, για να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε. Βέβαια, το ερωτικό ένστικτο, το σεξουαλικό ένστικτο είναι υπεράνω πολλών κανόνων και πολλών θεμάτων ηθικής τάξης. Ως εκ τούτου, το ανθρώπινο ένστικτο δεν μπορεί εύκολα να αντιθεσευτεί. Άρα παίζουμε με αυτή την προσπάθεια απελευθέρωσης, δηλαδή μιας ελευθεριάουσας σκέψης, ότι έχουμε μια τάση προς τις ειδονές και τις φαντασιώσεις μας, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και τη σιγουριά των πραγμάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το δίλημα είναι κοινωνικό και ουσιαστικό, δεν είναι μόνο περί ερωτικής απιστίας. Έχει να κάνει με το πόσο ελεύθερος είμαι και πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθω. Ένα κοινωνικό θέμα περισσότερο από την έννοια της, ας πούμε, της σκανδαλιστικής απιστίας. Βέβαια, για ένα αστείο πρέπει να έχεις εγκλωβιστεί σε αυτό, να μην ξέρεις πώς να βγεις, και ως εκ τούτου να γελάμε όχι με τους άλλους, με τους εαυτούς μας.
Βέβαια, και οι φάρσες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο έργο είναι τόσες πολλές, που πραγματικά ο καθένας τελικά από όλους τους πρωταγωνιστές όλο και μία απιστία έχει κάνει και προσπαθεί να την καλύψει με έναν τρόπο.
Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά
όχι, να μην αποκαλύψουμε.
Αν 6 στους 10, γιατί αυτό το ποσοστό της απιστίας είναι ιστορικά, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο σε διεθνή φόρα και έρευνες, που αυτό είναι το ομολογούμενο. Mm-hmm. Φανταστείτε από τους 300 θεατές που είναι στην αίθουσα, για κάντε το 6 επί 10, 60% να καταλάβετε ότι παίζουμε πολύ συνωμοτικά εκεί μέσα.
Εσύ είσαι στο 6 ή στο 10?
Εγώ είμαι... Τι εννοείτε? Τι εννοείς?
Είμαι ο κονφερανσιέ και είμαι είσαι εσύ στο θέατρο.
Έχω υπάρξει μέτρα της απιστίας.
Μέτρα της απιστίας. Ναι, ναι, ναι. Το έμαθε ποτέ η γυναίκα σου?
Το μάθανε οι επόμενες.
Το μάθανε οι επόμενες.
Για τις προηγούμενες. Όπως έχω μάθει και εγώ για τις προηγούμενες μου.
Α, έτσι. Ενώ ήταν μαζί σου.
Όχι, αφού χωρίσαμε, τα μαθαίνουμε όλα. Εκτός φαλούς.
Ναι, αλλά κατά τη διάρκεια που ήταν μαζί σου, εννοώ.
Κάνα δύο τσακωτές έχουν γίνει στιγμές. Αλλά εντάξει. Κοιτάξτε, μέσα στη ζωή είναι όλα αυτά.
Ναι, αλλά
δεν κάνουμε
τους
ενότυφους.
Ναι, πώς αντιδράς την απιστία?
Δύσκολα.
Δύσκολα.
Δύσκολα, είναι δύσκολο.
Δεν σ' αρέσει, φαντάζομαι.
Όχι.
Δεν είσαι άνετος.
Όχι, δεν είμαι άνετος. Αλλά το αντιμετωπίζω ως ένα φυσιολογικό, μια φυσιολογική πορεία μιας φθήνουσας σχέσης. Mm-hmm. Που ίσως να σου δίνει και το σήμα ότι δεν πάμε λίγο παρακάτω και οι δύο. Ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και τελειώνει.
Άρα δεν είσαι από αυτούς που λες θα μείνω στη σχέση απλά για να μείνω.
Φαντάζομαι σε τι δύσκολη θέση τώρα είναι θεατές έτσι που είμαι και εγώ. Εσύ.
Μα είδες,
χαίρομαι,
γι' αυτό σου
χαίρομαι
το έκανα.
Που μου κάνεις αυτό το quiz τώρα.
Γι' αυτό σου το έκανα, ναι. Γιατί το εφεύρημα. Αυτό το έχεις κάνει εσύ, το έχεις δημιουργήσει εσύ.
Ας το υποστώ, λοιπόν.
Οπότε, για απάντησέ μας κι εσύ.
Τι με ρώτησες?
Δεν θέλω να σε φέρω σε άλλη.
Όχι, όχι, δεν
σε
είμαι σε
δύσκολη
θέση.
Θέση.
Είμαι αρκετά ευθύς αυτά. Υπάρχουν πολλών ειδών τύποι απιστίας, όπως το λέμε και στην παράσταση. Υπάρχουν ισχυρές σχέσεις που δημιουργούνται, οι παράλληλες λεγόμενες σχέσεις. Υπάρχουν τα παιχνίδια μιας νύχτας, υπάρχουν τα παιχνίδια του φλερτ. Εξαρτάται σε τι ποσόστοση συμβαίνει αυτό. Εγώ πάντως δεν μπορώ να μην αρνηθώ ότι ακόμη και σε κάποιο ζευγάρι πολλών χρόνων ή λιγότερων χρόνων
έρχεται η φθορά.
Το ερωτικό ένστικτο προς τους άλλους, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η μονογαμία είναι και το πιο, ας το πούμε έτσι, φυσιολογικό στάτους για έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Έχει διάθεση να κάνει πολλά. Ως εκ τούτου, αφού δεν είμαι υπέρ της μονογαμίας, άρα ας υποστώ λοιπόν και τις συνέπειες της απόψης μου.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να αλλάξουμε κλίμα όταν επιστρέψουμε.
Talk of any repentance. Try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Try walking in my shoes.
Με τον Γιάννη Κακλέα είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και συζητάμε για την φετινή του παράσταση. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε, Γιάννη.
Την Παρασκευή.
Στο Ακροπόλ. Δίπλα από το Ακροπόλ.
Στο
Γκλώρια. Είναι κολλητά τόσο πολύ αυτά τα δύο θέατρα.
Είναι τρία θέατρα. Και το Ακροπόλ, το Διάνα που σκεφτούσα 10 χρόνια και την Ελέντη Ράντου. Και το Γκλώρια τώρα που είμαι αρκετά χρόνια που η αρχή είχε γίνει με τον τυχαίο θάνατο του αναρχικού.
Ξέρεις, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση που πηγαίνεις όταν μπαίνεις, που βλέπεις τόσο πολύ κόσμο να πηγαίνει στο θέατρο και όταν βγαίνει από το θέατρο, πώς έχουν ευχαριστηθεί αυτό που έχουν δει. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, όμως βλέπεις ότι ο κόσμος αναζητά τις θεατρικές παραστάσεις, ψάχνει να τις βρει, επιμένει στο να πάει σε μια παράσταση που είναι sold out, όπως της Ελένης Ράντου που είναι τώρα τέταρτη χρονιά. Και μου λένε φίλοι μου, ψάχνω να βρω εισιτήριο για να πάω σε αυτή την παράσταση.
Είναι ευτυχές το γεγονός ότι το θέατρο ξαναμπήκε στην πρώτη γραμμή, γιατί είχε περάσει μια κάμψη γερή, αλλά μετά τον κορονοϊό σαν να απέκτησε τη χαμένη του αξιοπρέπεια, ξέρω εγώ τι να πω. Οι παραστάσεις έχουν γίνει πολύ πιο ζωντανές, πολύ πιο επικοινωνιακές και ο κόσμος σειραίει. Ειδικά στη Στοά εκείνη που είναι το Διάνα, που είναι και το μικρό Γκλώρια, το Διάνα, το Ακροπόλ, οι μικρές σκηνές. Πόσο χαίρομαι που βλέπω όλο αυτό τον κόσμο να βγαίνει και να μπαίνει. Μου θυμίζει West End Λονδίνου που πάντα το ζήλευα αυτό.
Έτσι, ναι.
Κοίταξε πόσο θεατρόφιλοι είναι οι Εγγλέζοι και ξαφνικά να και οι δικοί μας.
Ναι. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Αυτή ακριβώς την παρατήρηση έκανα και εγώ το Σάββατο που βρέθηκα στο
Χαμός
γινόταν. Χαμός. Και η αλήθεια είναι ότι από τη δικιά σου την παράσταση βγαίνουν όλοι. Ναι, μεν είναι ανάλαφρη παράσταση, αλλά βγαίνουν με ένα ερωτηματικό. Τι γίνεται τώρα, τι μας είπε εδώ πέρα ο Κακλέας?
Ναι, γιατί εντάξει, πλάκα έχει να θέτεις κάποια έτσι ευαίσθητα ή ταυτόχρονα και λίγο αστεία διλήμματα. Πάντως βασικό ζητούμενο, για να μην το σοβαρέψουμε ιδιαίτερα, είναι το γέλιο. Είναι δηλαδή ο σαρκασμός, το γέλιο με τους εαυτούς μας, το γέλιο με τις σχέσεις μας, αυτό την προσωρινότητα αυτών των αιώνιων όρκων που δίνουμε, το για πάντα, πώς αυτό καταραίει τόσο γρήγορα και πάει για κάτι άλλο που δεν είναι για πάντα. Εντάξει, μια πλάκα είναι. Εγώ αγαπάω όταν ο θεατής βγαίνει από το θέατρο, δηλαδή το απόλυτο ζητούμενο για μένα, αν θα με ρώτηγες τι θέλω από μια παράσταση, είναι να βγει ψυχαγωγημένος, δηλαδή να γουστάρει αυτό που είδε, να έχει γελάσει, να έχει χορτάσει το μάτι του, το αυτί του με τις μουσικές, με τις κινήσεις, με τα φώτα και ταυτόχρονα να έχει μπει σε ένα κοινωνικό θέμα που μπορεί να χρειαστεί να προβληματιστεί και να δώσει κάποιες απαντήσεις στον εαυτό του.
Έτσι.
Αυτό για μένα είναι ορισμός μιας τέλειας αποδοχής, μιας παράστασης που θα έκανα.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Γιάννη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί έχεις πάρα πολλά πράγματα ακόμα να μας πεις.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους με το Γιάννη Κακλέα σήμερα η συζήτηση της πρώτης ώρας περί θέατρο και περί απιστίας κυρίως η συζήτηση, μιας και η παράσταση την οποία έχει ανεβάσει φέτος, δηλαδή Ράφτης Κυριών, μιλάει πάρα πολύ για το θέμα της απιστίας και πώς την διαχειρίζεται και ο άπιστος και η άπιστη και το περιβάλλον.
Περί χιούμορ θα έλεγα.
Περί χιούμορ, ναι.
Να πώς βλέπουμε τη ζωή μας με αυτή την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι και μας βλέπουμε μέσα στις διάφορες ερωτικές μας περιπέτειες, πώς μπλέκουμε, πώς προσπαθούμε να ξεμπλέξουμε, τι ψέματα λέμε, τι δικαιολογίες μπορούμε να σκαρφιστούμε, τι γκάφες μπορούμε να κάνουμε και όλα αυτά για να χαρούμε πιθανόν μια απαγορευμένη στιγμή ειδονής ή ας πούμε να αφαιθούμε σε ένα αίσθηκτο φαντασίωσης που έχουμε. Αυτά κάνει ο Φεντό. Και μέσα από ο Φεντό, έτσι, Παριζιάνος, και μάλιστα αρκετά ελευθεριάζων και ένας τύπος που έφευγε 5 ώρα το απόγευμα από το σπίτι του, πήγαινε στο Μουλέν Ρουζ και γυρνούσε 7 ώρα το πρωί, δηλαδή ζούσε όλη τη νύχτα του Παρισιού, ήξερε πολύ καλά τι έβλεπε εκεί μέσα, συζύγους και συζύγους. Είναι παιδί μιας γαλλικής σχολής που ξεκινάει βασικά έτσι και έντονα με τον Μολιέρο, ο οποίος σαν στόχο είχε βάλει να αποκαλύπτει την υποκρισία, είτε την πολιτική, είτε τη θρησκευτική, είτε την κοινωνική. Παίρνει τη σκυτάλη από τον Μολιέρο σε αυτή την σάτυρα των ηθών, ας πούμε, της εποχής εκείνης, αλλά έχει κάτι πολύ σπουδαίο αυτός ο συγγραφέας. Το φτάνει σε παραλογισμό, το φτάνει σε μία τρέλα. Και εκεί θα έλεγα ότι δίνει τη σκυτάλη στον Ιονέσκο. Mm. Σε ένα παράλογο χιούμορ που κάνει το έργο του πια να έχει θέση στη δραματουργία την ευρωπαϊκή.
Και είναι κάτι που αρέσει εσένα πάρα πολύ. Γιατί ναι, και εσύ έχεις αυτό το καυστικό, αυτό το χιούμορ που κάνει τον άλλο να προβληματίζεται. Ναι, με γελάς, αλλά από την άλλη χτυπάς και λίγο το χέρι και λες τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής.
Είναι αλήθεια ότι με έτσι και η ζωή μου, όταν μερικοί ηθοποιοί δεν με γνωρίζουν, δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πότε αστειεύομαι και πότε είμαι σοβαρός.
Α, γι' αυτό έχουν βγει διάφορα για σένα. Κάποιοι σε λένε ότι είσαι πολύ, πώς να το, παράξενος. Κάποιοι άλλοι λένε, όχι μωρέ, είναι πολύ εντάξει, είναι πολύ φιλικός. Κάποιοι άλλοι λένε, δεν πάει καλά αυτός. Έχεις βγάλει διάφορα.
Το τελευταίο ισχύει.
Το δεν πας καλά.
Ότι δεν πάει καλά αυτός. ότι είναι στον κόσμο του, δηλαδή, με δύο λόγια. Αλλά σε έναν κόσμο γεμάτο χιούμορ. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Ως εκ τούτου, πειράζω πολύ τα παιδιά. Με πειράζουν.
Και τους αγαπάς πολύ.
Πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ.
Και σ' αρέσει πολύ να δουλεύεις ομαδικά.
Αγαπάω τους ηθοποιούς. Έτσι ξεκίνησε όταν ήρθα το Λονδίνο, πάντα με ομάδες, πάντα με συλλογικές, συνολικές και συλλογικές διαδικασίες. Γενικά για μένα το θέατρο και σχέση με τους ηθοποιούς είναι μια. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη σχέση που έχουμε να κρατήσει χρόνια. Γιατί εκεί εξομολογούμαστε, γελάμε, ερωτευόμαστε. Ζούμε μια άλλη ζωή, όχι τόσο όχι τόσο αληθινή, αλλά το ίδιο αληθινή. Με το να σχετιστούμε με συγγραφείς μεγάλων ιδεών και στιγμών, ας πούμε.
Αναρωτιέμαι, είσαι ένα διάστημα, ένα-ενάμιση μήνα, κάνεις τις πρόβες. Μετά έχεις γύρω, ανάλογα το έργο, μπορεί να έχεις 7-8 μήνες που δουλεύεις με αυτούς τους ανθρώπους, τους βλέπεις καθημερινά, μιλάς μαζί τους κλπ. Αυτές τις σχέσεις τις κρατάς στο μέλλον ή είναι σχέσεις οι οποίες φεύγουν μόλις τελειώσει το έργο?
Όχι, δεν φεύγουν. Τίποτα δεν φεύγει σε αυτήν την εφημερή τέχνη. Μένει πολύ περισσότερο από όσο νομίζει ο κόσμος. Δημιουργείται μέσα στα χρόνια μια μεγάλη οικογένεια που εκεί συμβαίνουν όλα τα οικογενειακά. Έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά είναι μια ευρεία οικογένεια. Οι άνθρωποι που έχω συνεργαστεί, που έχω εγώ συνεργαστεί μαζί τους, ποτέ δεν τους ξεχνάω. Πάντα τους θυμάμαι στη στιγμή που δουλέψαμε. Ξαναδουλεύουμε πολύ. Έχω αιμονές με ανθρώπους που αγαπάω και δουλεύω συνέχεια, όπως είναι ο Βασίλης, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Άρης ο Στραβετάλης, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Είναι παιδιά δηλαδή που δουλεύουν.
Έχεις δουλέψει πολύ μαζί τους.
Πολλά παιδιά της ομάδας δουλεύουμε και ξαναδουλεύουμε μαζί. Υπάρχει μια σχέση όμορφη εκτίμησης, γιατί εγώ ξέρετε, δεν ξέρω τι λένε για μένα, αλλά εγώ δεν πουλάω εξουσία.
Ναι.
Εγώ στην τέχνη μου, με την τέχνη μου έχω να κάνω. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι που είναι μαζί μου καλούνται να συνδημιουργήσουν, όχι να ακούσουν και να επακούσουν. Αυτό είναι δεδομένο.
Θέλω να μου απαντήσεις σε δύο ερωτήματα ταυτόχρονα. Φανταζόσουν κάπως τον εαυτό σου μετά από μερικά χρόνια, όταν ονειρευόσουν αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Έγινες αυτό που ονειρευόσουν και επίσης έχεις πραγματοποιήσει όσα είχες ονειρευτεί?
Λέτε να είναι, λες να είναι ώρα για βιογραφία και αυτοβιογραφία. Έχω ονειρευτεί πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν τα όνειρα, όχι. Όπως και μια παράσταση. Σε μια παράσταση λέω ότι αν έχουμε καταφέρει παιδιά να είμαστε στο 75-80% αυτού που στοχεύσαμε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δεν πραγματοποιούνται οι φαντασιώσεις, αλλιώς θα ήταν αλλιώς ο κόσμος, ξέρετε. Τώρα αν έχω κάτι ακόμη να δημιουργήσω, δεν ξέρω, ξεχνάω και τις ερωτήσεις τώρα που μου κάνεις.
Εάν αυτά που έχεις, αν έχεις ονειρευτεί, σε ρώτησα, αν ναι. Έχει, όταν ήσουν μικρός, πώς ονειρευόσουν τον εαυτό σου στην ηλικία που είσαι σήμερα. Τι να έχεις κατακτήσει, αν το έχεις κατακτήσει. Ναι. Και αν έχεις πραγματοποιήσει αυτά, τα πιο πολλά από αυτά που ονειρεύτηκες.
Είναι ορισμένα πράγματα απίστευτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω σκηνοθετήσει περίπου 150-160 έργα. Δεν το περιμένει κανείς ότι θα το κάνει αυτό όταν ξεκινάει. Άρα έχω εκτονώσει και έχω εκτονώσει πολλή ενέργεια και έχω εισπράξει πάρα πολλές εμπειρίες από τη διαδικασία αυτή, πέρα από την συνδημιουργία και όλα τα άλλα, δηλαδή αν κάτι έχει πετύχει, αν ξέρετε, αν ο κόσμος στον κόσμο αρέσει, αν έχεις ξεπεραστεί, αν ακόμη υπάρχεις, είναι ένα τεστ ψυχολογικό όλα αυτά τα χρόνια, όπως και η πρεμιέρα, γιατί ξέρετε η πρεμιέρα είναι ένα δυνατό σοκ για τον οργανισμό μας, πώς ας πούμε πρωτοεμφανιζόμαστε στον κόσμο. Άρα έχω βιώσει τόσες πολλές εμπειρίες που δεν φανταζόμουν ότι θα τις ζήσω. Όταν ξεκίνησα από το θέατρο τέχνης, αυτά ήταν όνειρα απλησίαστα. Ότι θα σκηνοθετήσω στην Επίδαυρο, θα σκηνοθετήσω στο Ηρώδιο, στο Παλά, σε όλα τα θέατρα της Αθήνας. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο μίζερος για να μην είσαι ευχαριστημένος μετά από όλα αυτά. Και εγώ δεν είμαι μίζερος.
Όταν ανεβάζεις μια παράσταση, είναι ένα έργο το οποίο έχεις επιλέξει γιατί ήταν μέσα στους στόχους σου να το επιλέξεις, να το ανεβάσεις αυτό το έργο, ή το φέρνει η στιγμή, το φέρνει κατά έναν τρόπο ο παραγωγός, ξέρω εγώ?
Όχι, όχι, η στιγμή δεν φέρνει τίποτε. Υπάρχει μέσα σε όλα τα χρόνια που υπάρχει κανείς στη λειτουργία τη θεατρική, έχει δημιουργήσει πολλές αγάπες. Αυτές οι αγάπες με συγγραφείς, με τρόπους. Εγώ βέβαια, όπου θα έχετε διαπιστώσει και από την πορεία τη δική μου, είμαι πολυπράγμων σε αυτά. Δηλαδή μπορώ να σχεδιωτήσω από τη Madame Σουσού μέχρι 24 ώρες μπέκετ στο φεστιβάλ, όπως το έχω κάνει. Μ' αρέσουν δηλαδή πολλά είδη θεάτρου. Όχι, έρχεται από μια επιθυμία να βρίσκομαι εγώ ειλικρινώς μέσα σε αυτό που κάνω. Άλλες φορές είμαι στις μαύρες μου, άλλες φορές είμαι στα χαρούμενά μου, άλλες φορές είμαι στις κοινωνικές μου αμφισβητήσεις, άλλοτε είμαι πολύ θυμωμένος. Και όλα αυτά βρίσκουν έργα στα οποία υπάρχω κι εγώ εκεί μέσα και παίζουμε παιχνίδι με τον κόσμο.
Θα γυρίσω λίγο στην παράσταση, το Ράπτη Κυριών, η οποία παράσταση έχει άλλη μία μαεστρία, έχει καταπληκτική διανομή. Θέλω να πω ότι οι ηθοποιοί...
Πολύ χαίρομαι που τα ακούω.
Είναι εξαιρετικοί ο καθένας για αυτό το οποίο κάνει.
Να τους αναφέρουμε.
Ναι, βέβαια.
Πέρα από τους, πριν από τους τοπίους, θα ήθελα να σας πω ότι χρόνια τώρα δουλεύουμε ένα συγκεκριμένο team συντελεστών, που είναι επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο των παραστάσεων που κάνουμε. Δηλαδή με την Ελένια τη Δουλαδήρη που κάνει τα κοστούμια και τα σκηνικά, με τη Στέλλα την Κάλτσου, τους φωτισμούς, με τη Στεφανία τη Σωτηροπούλου σε κίνηση. Όπως επίσης και με έναν πολύ πια συνεργάτη σχεδόν σε μόνιμη βάση, τον Βάιο Πράπα.
Εκπληκτικός.
Πολύ χαίρομαι.
Εκπληκτικός μουσικός.
Ναι, είναι όντως. Πολύ ταλαντούχος και είναι ο άνθρωπος στον οποίο κρατιέται όλος ο ρυθμός της παράστασης και όλο το ύφος.
Από την αρχή μέχρι το τέλος.
Έτσι ακριβώς. Τώρα τα παιδιά, ο Θίασος είναι ένας ωραίος Θίασος. Είναι ο Δημήτρης ο Μακαλιάς που του πηγαίνει πάρα πολύ ο Μουλινό, γιατί έχει αυτό το έτσι μια αστική συμπεριφορά. Καθώς πρέπει, που όλο αυτό κάνει την περιπέτεια να είναι ακόμη πιο αστεία. Είναι η Νίκη Λάμη που είναι το σκάνδαλο της παράστασης. Η Αθηνάη Μουστάκα που είναι η καμπαρετζού μας και η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτε παίζοντας εκεί. Η Ροζαμάλια Κυρίου που κάνει την πεθερά και είναι ένα κόμιξ όρθιο. Η Χριστίνα Ηθήμη που είναι η γυναίκα του Δημήτρου Μακαλιά στο έργο, που είναι ένα αυθεντικό ταλέντο που μόλις ξεκίνησε την καριέρα της μετά το Εθνικό Θέατρο. Και ο Παναγιώτης ο Παπαγιάννου που παίζει τον ρόλο του.
Του συζύγου.
Του φίλου του συζύγου.
Του
Μπασινέ. Που είναι ένας εξαιρετικός κωμικός, ο Γιάννης ο Λατουσάκης, ένα τρομακτικά ενεργειακό πλάσμα, και η έκπληξη για μένα της παράστασης μαζί με τον Δημήτρη και τα άλλα παιδιά βέβαια, αλλά είναι ο Στράτος Ολίκος που κάνει τον Ετιέν και αυτόν που τον ερευνητή εντός εισαγωγικών που ενώνει τη σκηνή με την πλατεία. Είναι ένας χαρισματικός ηθοποιός. Πολύ χαίρομαι που δουλεύουμε για τρίτη φορά μαζί.
Α, μάλιστα, είναι τρίτη φορά.
Δουλέψαμε και στον Επιθεωρητή και στην Εκατομμυρίουχο στο Παλάς.
Είναι πάντως εξαιρετικός. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι τόσο έτοιμος για αυτό που κάνει. Δεν ξέρω τι εκπαίδευση του έκανες στην αρχή.
Κάνουμε πολλούς μήνες πρόβα.
Πάντως ήταν έτοιμος, ό,τι και αν έλεγε το κοινό, ήταν έτοιμος να κάνει την επόμενη ερώτηση ή να τον αντιμετωπίσει.
Έτσι. Και δεν είναι stand-up comedian, είναι ηθοποιός.
Ναι.
Που σημαίνει ότι είναι μια επιπλέον δεξιοτεχνία του να κάνεις και stand-up.
Σωστά. Ένα τραγουδάκι, επιστροφή. Εδώ λοιπόν με τον Γιάννη Κακλέα, να σε ρωτήσω κάτι. Τηλεόραση δεν σ' αρέσει?
Σαν τι, σαν...
Να κάνεις, να σκηνοθετήσεις κάτι στη τηλεόραση.
Μα δεν είναι η δουλειά μου. Γιατί να σκηνοθετήσω τηλεόραση?
Γιατί είσαι σκηνοθέτης.
Όχι, είμαι θεατρικός σκηνοθέτης. Αυτό έχω σπουδάσει, αυτό ξέρω να κάνω καλά. Έκανα μια απόπειρα με την Ελένη Τιράντου πριν από πολλά χρόνια.
Ναι.
Κάναμε το Αχελένη.
Ναι.
Αλλά δεν πηγαίνει, όπως και το σινεμά. Που αν με ρωτήσεις, άμα δεν δω δύο ταινίες την ημέρα, παθαίνω στερητικό σύνδρομο.
Πολύ, ε?
Πάρα πολύ σινεμά. Αλλά δεν, όλα αυτά τα μεταφέρω στη σκηνή του θεάτρου. Είμαι εκπαιδευμένος θεατρικός σκηνοθέτης. Είμαι φανατικός θεατρικός σκηνοθέτης.
Δηλαδή έρχεται ένας παραγωγός και σου λέει: θέλω να μου σκηνοθετήσεις αυτό το σίριαλ.
Ναι.
Θα πεις όχι?
Θα το πω πάρα του Ζαφούλια, ας πούμε. Που ξέρω τα κάνει αυτά.
Εντάξει, έμαθε και εκείνος. Δηλαδή κάποτε υπάρχει και η πρώτη φορά.
Ναι, θέλω όχι, να πω... είναι, είναι, δεν είναι κινηματογραφιστής.
Εννοείται, εννοείται και πάρα πολύ καλός.
Ναι, ναι,
αλλά
ναι.
Λέω ότι...
Θέλω να πω καθένας και η δουλειά του. Εγώ αυτό πιστεύω. Όταν βλέπω...
Δεν μπορεί όλοι να τα κάνουμε όλα, εννοείς.
Και αυτή η ιστορία ότι είμαι ηθοποιός, είμαι τηλεοπτικός και σκηνοθετώ θέατρο. Δεν είναι ακριβώς η ολότητα της έννοιας του σκηνοθέτη, γιατί ο σκηνοθέτης είναι μια ολόκληρη, μια ιδιότητα πολύπλευρη, με κοινωνιολογία, ψυχολογία, δραματουργία, παιδαγωγική. Δεν είναι να στήσεις τρεις τοπίους πάνω στη σκηνή. Είναι να εφεύρεις έναν κόσμο, να ανακαλύψεις έναν κόσμο, να ψυχολογήσεις τους συντελεστές ώστε να είναι απόλυτα ειλικρινείς για να καταθέσουν την ψυχή τους. Δεν είναι έλεση εδώ αριστερά, μπες εσύ στην πόρτα δεξιά που τα κάνουν. Και όλο αυτό το πράγμα εμένα δεν με ευχαριστεί που υπάρχει όλη αυτή η ευκολία, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ξέρεις το ένα το άλλο εκεί. Δεν είναι. Είναι, πώς να σας το πω, έχει ένα είδος... η μοίρα τεχνισμού και δεν το μπορώ. Εμένα μου αρέσουν, εγώ όταν ξεκίνησα, ας πούμε, ήξερα ότι καλό θα ήταν να διαδεχθώ τον Κάρολο Κουν, τον Πίνο τον Βολανάκη.
Αυτό πήγα να πω, ότι είσαι της σχολής, σχολής του δασκάλου σου, οπότε έτσι. Ακολουθείς αυτόν τον δρόμο που έμαθες από τον Κάρολο Κουν.
Και αυτό θεωρώ σκηνοθεσία. Αυτό ονομάζω ολοκληρωτική σκηνοθεσία. Τώρα... δεν θέλω να κάνω τηλεόραση γιατί δεν έχω το ίδιο αίσθημα γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα καλά, δεν ξέρω τις τεχνικές, δεν ξέρω γιατί να ασχοληθώ με αυτό το θέμα αφού μπορώ και συνδιαλέγομαι τόσο καλά με το ανθρώπινο υλικό που ξέρω εκεί πώς να κάνω τα grow plan, πώς να κάνω τα traveling, πώς να κάνω τα γενικά πλάνα.
Ωραία, εντάξει. Να ρωτήσω τώρα, το επόμενο που σχεδιάζεις τι είναι?
Αρχίζω σε λίγο πρόβες στο θέατρο τέχνης για να ανεβάσω τη Λοκαντιέρα του Γκολντόνι.
Oh.
Ένα θίασο νέων ηθοποιών με τη Βερόνικα Δαβάκη στο ρόλο της Λοκαντιέρας και πολλά άλλα παιδιά, τον Ιβάν τον Σβιτάιλο που τον αγαπάω πολύ και πολλά άλλα παιδιά που θα ανέβει λίγο μετά τις γιορτές.
Α, μάλιστα. Άρα είσαι έτοιμος για πρόβες
από
τώρα.
Από πρόβα σε πρόβα.
Από πρόβα σε πρόβα. Μάλιστα.
Αυτή είναι χαρά μου.
Η περίοδος που κάνεις πρόβες είναι η περίοδος που νομίζω είναι η πιο σημαντική για σένα, έτσι?
Είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Ναι, είναι η στιγμή της δημιουργίας. Είναι η στιγμή που εκεί τεστάρεις τον εαυτό σου τα πράγματα. Είναι αυτή η ζωή μας είναι που δεν ξέρω αν ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο εμείς το θεωρούμε πολύτιμο, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα στη ζωή που είναι πολύτιμο, για να μην λέμε ότι είμαστε και στην πιο ξέρετε βαθιά διαδικασία. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που είναι και αυτοί σπουδαίοι, πολύ πιο σπουδαίοι από εμάς, αλλά η πρόβα είναι μια αίσθηση που εκεί γεύεσαι ολοκληρωτικά την επαφή με ο άνθρωπος στον άλλον. Δηλαδή εκεί πια βγαίνουν οι αλήθειες σου, οι οποίες είναι βαθιές και κρυφές, και εκεί επικοινωνείς με τους ανθρώπους σε ένα επίπεδο σχεδόν ποιητικό.
Και έτσι ποιητικά θα κλείσουμε μαζί σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε. Ήταν τιμή μου.
Ωραία τα είπαμε.
Και χαρά μου.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και για τη δεύτερη ώρα, γιατί έχει έρθει και ο δεύτερος καλεσμένος που θα σας τον αναγγείλω αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
News Radio 105,8.
Μας πήρε η νύχτα σ' ένα καφέ που ταλαντεύεται στα φώτα. Στο πρόσωπό σου λαμπυρίζουν στις ραβδόσεις όλες του θάρρους οι αιχμές κι οι μεταπτώσεις. Στη λεπτομέρεια που τρέμω παίζει στη φωνή σου, χωρίς να ξέρεις ότι από ώρα είμαι δική σου. Είμαι δική σου. Ως και το δρόμο, ως την παραφορά.
τύχη να χωράς με στην αφή μου. Όλα θα γίνουν εδώ πριν ξημερώσει. Έξω ησυχάζει του χιονιού η πρώτη στρώση. Στο πεζοδρόμιο όπως διαβαίνουν οι σκιές μας, πώς γίνονται
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι τις 11 και συνεχίζω με τον δεύτερο καλεσμένο να σας τον παρουσιάσω. Είναι ο δημιουργός, ο ερμηνευτής, ο Νίκος Ζουδιαρής, πολύ γνωστός για τις τεράστιες επιτυχίες που έχει κάνει. Τραγουδάρες θα έλεγα εγώ έχει γράψει. Καλησπέρα,
καλησπέρα
Νίκο. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ που βρισκόμαστε σε αυτήν τη στιγμή σου, που για μένα είναι πολύ σημαντική. Σημαντική γιατί έχεις επιλέξει μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν έχεις βγει ποτέ μπροστά και να είσαι στη σκηνή, να παίξεις την κιθάρα σου με τα τραγούδια σου, το κάνεις πρώτη φορά στον Παρνασσό το Σάββατο.
Ναι, πραγματί το κάνω πρώτη φορά αυτό, με μια πάρα πολύ ωραία παρέα μουσικών φίλων μου, τον Αριστίδη Χατζησταύρου στις κιθάρες επιπλέον, τον Δημήτρη Τσεκούρα στο κοντραμπάσο, τον Πέτρο Κασιμάτη στην τρομπέτα και εγώ με την κιθάρα μου, και ένα νέο κορίτσι που έκανα μαζί του, κάναμε μαζί το τελευταίο μου δίσκο και τον πρώτο δικό της.
Μόλις το ακούσαμε.
Μόλις ακούσαμε την Αλεξάνδρα από το δίσκο Μασκαρών. Πάμε παρέα εκεί να μου κάνουν παρέα όλοι, να κάνω αυτή την κίνηση που πράγματι, όπως είπες, 32 χρόνια δεν την έχω κάνει.
Γιατί
καλά περνούσα και έτσι όπως περνούσα, ήσυχα, μου αρέσει η ησυχία.
Έγραφες τα τραγούδια σου.
Έγραφα τα τραγούδια μου.
Τα έδινες στους ερμηνευτές.
Ναι.
Τα άκουγες και ήσουν ικανοποιημένος μέσα
και
σου.
Μετά δεν τα άκουγα ποτέ όταν έβγαιναν οι δίσκοι. Ό,τι συνέβαινε και άκουγα τυχαία σε κανένα ταξί, σε κανένα...
Έλεγες, α, αυτό είναι δικό μου.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς γίνεται όμως αυτό τώρα. Γιατί δεν τα άκουγες.
Όχι, εννοώ δεν είχα τους δίσκους που είχα και τους χάριζα σε κανένα φίλο που είχα πάρει.
Πόσους δίσκους έχεις γράψει μέχρι σήμερα.
9.
Εννιά. Και φαντάζομαι πάρα πολλά τραγούδια τα έχεις και στο σιρτάρι σου. Δεν τα έχεις εκδώσει.
Βέβαια, δεν τα έχω εκδώσει και πολλά από αυτά δεν θα εκδοθούν και ποτέ, γιατί και μεγάλωσα, ο κόσμος αλλάζει, αλλά και γιατί τα θεωρώ σκαλοπάτια για να ξεκινήσω να δημοσιεύω τραγούδια μου. Τα σκαλοπάτια με αυτό που πάνω σε αυτά έμαθα και να πέφτω και να σηκώνομαι, τα έχω για μένα, είναι ιδιωτική υπόθεση. Τα σέβομαι.
Τα τραγούδια σου έχουν κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή μέσα στις γενιές. Δηλαδή αντέχουν μέσα στις γενιές. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μια σημαντική νίκη δική σου, το ότι αντέχουν Και τα έχουν πει βέβαια πολύ σημαντικοί ερμηνευτές.
Πράγματι, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος.
Θεωρείς, ε?
Ναι, ναι. Συνεργάστηκα με σπουδαίους ερμηνευτές, καλλιτέχνες σημαντικούς. Και μου κάνει εντύπωση πόσο αγαπήθηκαν για τα τραγούδια.
Δεν ήταν το κύριο επάγγελμά σου αυτό?
Έγινε.
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 Ήσουν στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόσουν στον ιδιωτικό τομέα.
Εκτελονιστής στο λιμάνι του Πειραιά.
Και πώς ένας εκτελονιστής τώρα, πες μου,
ένας
σκεφτόταν και έκανε ποίηση?
Θα σου πω, Βασιλείο. Εγώ βρέθηκα στο λιμάνι αρνούμενος κάτι άλλο, αρνούμενος να σπουδάσω κάτι συγκεκριμένο. Οπότε πήγα στο λιμάνι ως προσωρινός. Προσωρινά, έλεγα από μέσα μου. Προσωρινός είμαι εδώ και έκατσα 17 χρόνια.
Ουδέν μονιμότερο.
Ακριβώς. Ήταν η επιβεβαίωση αυτού του ρήτου. Και όμως είχα μέσα μου όλο το φευγιό. Ένα φευγιό με κυνήγαγε. Και ένα όνειρο που κάθε φορά που ξημέρωνε, αυτό ήταν εκεί, δεν έφευγε. Οπότε έχω κάνει πολλές παγαποντιές για να υπάρχει το όνειρο μέσα σε αυτόν τον πραγματικά αληθινό κόσμο του λιμανιού. Παράδειγμα, πολλές φορές έκλεβα λίγο παραπάνω ή λάδωνα λίγο παραπάνω για να αγοράσω χρόνο δικό μου, να κάτσω σε μια δέστρα, να κάνω το τσιγαράκι μου και να βλέπω τους γλάρους σε ένα ψιλόβροχο.
Και εκεί επάνω έγραφες
εκεί
τα κομμάτια σου.
Κάτι γινότανε. Τέλος πάντων, εκεί ζούσα. Τότε ζούσα. Παρατηρούσα περίεργα πράγματα που το μυαλό μου τα βλέπει όμως. Δηλαδή, κάποια στιγμή είδα ένα χειμώνα, θυμάμαι, όταν υπήρχε ακόμα και δούλευε ο εμπορικός σταθμός του Αγίου Διονυσίου των Τρένων, ο διεθνής, ας πούμε, σταθμός, και που ήταν, που ο τερματικός σταθμός αυτός ήταν δίπλα στον Άγιο Διονύση, στο λιμάνι δίπλα, εκεί που φεύγουν σήμερα τα καράβια για την Κρήτη. Και ένα μεσημέρι βλέπω, είχε έρθει το τρένο, τότε κάπνιζαν τα τρένα, ήταν με πετρέλαια, και βλέπω τον καπνό του τρένου με τον καπνό του καραβιού να ενώνονται στον αέρα και σαν να χορεύουν από το αεράκι.
Και ποιο τραγούδι έγραψες τότε?
Δεν έγραψα, αλλά αυτό ήταν 800 τραγούδια. Ξεσηκώθηκα, έλεγα, εκείνη η ζωή, σε αυτό που δεν πιάνεται, σε αυτό που άμα μπορείς το βλέπεις. Όμως δύο στοιχεία, το καράβι και το πλοίο, που δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ.
Ποτέ.
Συναντιούνταν στον αέρα μέσα από τους καπνούς τους. Με αυτά γοητεύομαι.
Και έτσι έγραφες.
Και έτσι έγραφες.
Και έτσι γράφεις. Ναι. Το Βόσπορο πότε τον έγραψες?
Το Βόσπορο τον έγραψα μετά τον πρώτο δίσκο που κάναμε με τον Αλκίνο και τη Δήμητρα Γαλάνη. Κυρίως με τον Αλκίνο, αυτός ήταν ο κύριος τραγουδιστής του δίσκου. Το έγραψα το 1994.
Και πώς ήρθε η έμπνευση για τον Βόσπορο?
Πώς ήρθε η έμπνευση?
Γιατί έχει κάνει τεράστια επιτυχία, ναι, αυτό, ναι, το τραγούδι.
Ήθελα να... Αυτό έχει και μια τεχνική μέσα ως προς το στίχο. Δηλαδή, στην αρχή ξεκινάει σε δεύτερο πρόσωπο, στο ρεφρέν πάει σε πρώτο πρόσωπο, για να το ανοίξω κάπως. Το έγραψα συζητώντας με την κυρίαρχη αντίληψη ότι η πόλη είναι δική μας. Και το έγραψα για να φτιάξω την τελευταία στροφή, η οποία λέει: την βρήκα την πόλη στις στροφές των ποιημάτων με τις βαριές χανούμισες να ζει, και ρίχνω μέσα στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή.
Πάμε να τα ακούσουμε όμως αυτό.
Thank you. Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Με τις βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω
και συνεχίζουν να αλλάζουν τα σύνορα του κόσμου, όχι μόνο εντός μας αλλά και γύρω μας, Νίκο, και είναι τόσο επίκαιρο αυτό το ναι, τραγούδι.
Ναι, και αλλάζουν χωρίς να μας ρωτάει κανείς.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Σαν να γίνεται όλο αυτό σε ένα παιχνίδι πάνω από το κεφάλι μας, εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, που μας, δεν μας ρωτάνε αν θέλουμε να ζήσουμε, να πεθάνουμε. Τι θα κάνουμε, αλλά το κάνουν για μας.
Πάντα.
Ναι.
Θα πάω σε ένα άλλο κομμάτι δικό σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω τις ιστορίες των τραγουδιών, τι κρύβουν αυτές οι ιστορίες από τους δημιουργούς. Και είναι αυτή ένα τεράστιο, τεράστιας επιτυχίας κομμάτι στην αγορά του Αλ Χαλίδη. Τι σκεφτόσουν όταν το έγραφες αυτό?
Τι σκεφτόμουν? Ήταν ένα παιχνίδι μέσα στη Ραστόνη του καλοκαιριού του 1992, ένα παιχνίδι κάτι σαν φλερτ, ας πούμε, με μια κοπέλα η οποία είπε ότι της αρέσει να πάει στην Αίγυπτο και της είπα ωραία, θα πάμε. Εγώ ήμουν μεγαλύτερος, αρκετά τακτοποιημένος, είχα τον τρόπο μου. Και θα πάμε. Και τις έγραψα λοιπόν σε αυτό το τραγούδι. Δεν πήγαμε. Τις έγραψα σε αυτό το τραγούδι.
Α, τις το έγραψα αλλά δεν πήγατε.
Όχι, τις έγραψα αυτό το τραγούδι και είπα πώς θα περνάγαμε
αν πηγαίναμε.
Μια υπόσχεση λοιπόν.
Μια υπόσχεση.
Και ξαφνικά αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ.
Μα πάρα πολύ.
Και τις χρωστάμε και εγώ του Αλκινούς τις κουπέλες αυτές.
Ήταν η έμπνευσή σου.
Ναι, ναι, ναι. Τις χρωστάμε το κλειδί αυτού του κόσμου του καινούργιου που μπήκαμε και οι δύο.
Θα τα ακούσουμε το τραγούδι να το φρεσκάρουμε λίγο.
Θα καίει στη γη του Νείλου μια αρχαία μυρωδιά, θα μας μεθά στον τροπικό ποστάσε του καρκίνου, μέσα σου θα γεννιέται μια θέα. Μάγιο καπνό θα υφάνεις το χρησμό σου για να μου δώσεις όταν θα ζητώ. Να μπω ιεροφάντης στο ναό σου, να σ' ερμηνεύσω και να ερμηνευτώ. Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά. Αγοράσω στο Καρνάκ μπακύρια, με καλλιτέχνες θα τα πιούμε οι θαγενείς, τις νύχτες θα σου κάνω τα χατήρια, όσα ποτέ σου δεν σου έκανε κανείς. Θα με η πηγή στην οάση της Σίβας, θα είσαι ο διαμαντένιος ουρανός, θα γίνεις η βασίλισσα της Θήβας κι εγώ ένας μαγεμένος φαραώ. Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά. Στην αγορά του Αλχαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά.
Ο Νίκος Ζουρδιάδης είναι σήμερα εδώ μαζί μου και συζητάμε για τα τραγούδια που μας έχει γράψει με κατάθεση ψυχής, θα έλεγα, γιατί αυτό κάνεις Νίκο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε, γιατί έχεις πολλές ιστορίες μουσικές να μας πεις.
Πολύ ωραία.
Yeah. εγώ. Και μαντάτω απ' την Αθήνα τι να θυμηθώ απ' τα μάτια σου που έχω να τα δω ένα μήνα. Τι να θυμηθώ απ' τα μάτια σου που έχω να τα δω ένα μήνα. Στα γρία σοκάκια της ψυχής ψάχνω μα δεν σ' ανταμώνω. Ανακοιμηθώ να σ' ονειρευτώ που με ξεχάσες και λιώνω. Ανακοιμηθώ να σ' ονειρευτώ που με ξεχάσες και λιώνω.
Καλεσμένος μου σήμερα ο Νίκος Ζούτιαρης, συζητάμε για τα κομμάτια, τις επιτυχίες, τις μεγάλες επιτυχίες που έχει γράψει, και βέβαια ακούσαμε τώρα έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον Απόστολο Ρίζο, σε μια άλλη Νίκο δικιά σου επιτυχία, τον Νίκο, τον Απόστολο τον οποίο εσύ ανακάλυψες,
ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Τον ανακάλυψες και είπε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι,
ναι.
Το οποίο έχει και αυτό τη δικιά του ιστορία.
Ναι, ναι. Ο Αποστόλης είναι ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι, 25 χρόνια τώρα. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, έχει βγάλει μια εξαιρετική δουλειά τώρα δική του. Ναι, πίσω από εδώ, πίσω από αυτό το τραγούδι υπάρχει η εξής ιστορία. Είμαι κάποτε στη Σαντορίνη, στην Ία. Και εκεί είχε μια πλατέτσα μικρή που είχε σε εκείνο το σημείο που ήμουν, εγώ δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς, και έχω βγει και υπήρχε και ένα σουβλατσίδικο πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εκεί λοιπόν έχω βγει να πάρω κάτι σουβλάκια και βλέπω μια φιγούρα μέσα στο ημίφος το υποφωτισμένο σημείο εκείνο της νύχτας. Μια φιγούρα η οποία έχει, γυναικεία φιγούρα η οποία έχει τα πόδια έξω από τη μάντρα, mm-hmm. και κοιτάνε προς το γκρεμό κάτω. προς την καλδέρα. Ανησύχησα λίγο. Λίγο λες να πρόκειται κάποια να κάνει κάτι απονεννοημένο εδώ. Ας πάω να πλησιάσω. Πλησιάζω σιγά σιγά. Της λέω, συγγνώμη, μήπως θέλετε κάποια βοήθεια. Μου λέει, τάχασε, ευνηδιάστηκε. Όχι, μου λέει. Λέω, σας τάραξα, συγγνώμη. Όχι, όχι, μου λέει. Τι, λέω, συμβαίνει κάτι. Φαίνεστε σαν να μην είσαστε εδώ. Μου λέει, ναι, ναι, μου λέει. Έφυγε ο αγαπημένος μου. Εγώ νόμιζα πως πέθανε.
Ναι.
Της λέω, κρίμα, λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, όχι, μου λέει, δεν έπαθε κάτι.
Χωρίσαμε.
Ναι, χωρίσατε. Όχι, έφυγε, μου λέει, ήταν ένα δάσκαλος εδώ και έφυγε για την Αθήνα και έχω σκάσει, μου λέει. Και της λέω, και πότε θα ξανάρθει. Το Σεπτέμβρη, ήταν Ιούνιος, Ιούλιος. Όχι, μου λέει, μεθαύριο. Είχε σκάσει το κόρης.
Περιμένοντάς τον.
Περιμένοντάς τον που έφυγε για τρεις μέρες. Ο χρόνος πόσο
τεράστιος ήταν για αυτήν.
Πόσο τεράστιος έγινε ξαφνικά. Αυτό λοιπόν με απασχολούσε μέσα μου, γιατί ήταν ένα αληθινό κομμάτι ψυχής, ένταση. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος η κυρία αυτή, που χρόνια μετά με απασχολούσε και το έκανα. Βγήκε μόνο του.
Α, δεν το έγραψες εκείνη τη στιγμή?
Όχι, όχι.
Το έγραψες μετά από
ήταν
καιρό.
Ήταν ένας σπόρος μέσα μου που όλο μεγάλωνε.
Και έγινε αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ σπουδαίο το πώς ένας δημιουργός εμπνέεται και γράφει ένα κομμάτι από μία στιγμή, από μία ματιά, από κάτι που πέρασε, που το παρατηρεί εκείνος και μπορεί να είναι δίπλα του δεκάδες άλλοι άνθρωποι και να μην το παρατηρήσουν ή να μην το δουν ή να μην τους κάνει καμία εντύπωση.
Αυτό είχα μέσα μου καιρό και το έγραφα σιγά σιγά. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι. Εγώ ούτε αισθάνθηκα ποτέ να με κυνηγάει ο χρόνος να κάνω καριέρες. Αν μετρήσουμε τα τραγούδια μου στα 32 χρόνια που είμαι στη ζωγραφία, φαίνεται ότι είμαι τεμπέλης. Δεν είμαι. Με απασχολεί πολύ κάθε λέξη, κάθε νότα.
Και βέβαια στα 32 χρόνια που είσαι στη δισκογραφία, είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε, που θα βγεις στον Παρνασσό, στη σκηνή, και θα παίξεις μουσική, θα τραγουδήσεις κιόλας.
Ναι, θα τραγουδήσω κάποια τραγούδια μάλιστα.
Και αυτό με καθυστέρηση το έκανες.
Ναι, και αυτό το έκανα.
Αλλά ένα πουλάκι εμένα μου είπε ότι το κάνεις για τον εγγονό σου.
Ναι, ναι. Ναι, τώρα πια σιγά σιγά ο παιδικός μου εαυτός ταυτίζεται και συγχαίεται με τον εγγονό μου, τον Αχιλλέα. Είμαι ευτυχής που έχω αυτό το εγγονάκι. Ναι, και θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσει να το δει. Να με δει και εμένα εκεί. Οπότε προετοιμάζομαι.
Πόσο χρόνο είναι?
Είναι 5.
Θα έρθει το Σάββατο να σε δει?
Αν θα
στον
δούμε, αν θα το αντέχει, θα δούμε. Θα αποφασίσει η μαμά του, η κόρη μου και ο αγαπημένος της.
Του τραγουδάς καθόλου? Ξέρει ότι γράφεις τραγούδια?
Ξέρει, το ξέρει. Αυτό είναι μέσα στις κιθάρες συνέχεια στο σπίτι όταν έρχεται το δικό μου. Ένα πιανάκι, έχει μια φυσαρμόνικα που βουδάει αμέσως να παίξει. Ξέρει ότι ανακατεύομαι με τη μουσική, τέλος πάντων.
Κάτι έχει καταλάβει.
Αυτό το ξέρει, ναι, ναι.
Μάλιστα. Άρα και εκεί έχεις βάλει το σποράκι, σιγά σιγά.
Ελπίζω να μην του κάνω κακού.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι από επίσης μια πολύ αγαπημένη και σημαντική ερμηνεύτρια.
Για μια στιγμή το μεγάλο μας
Από τις μεγάλες επιτυχίες της Ελένης Τσαλικοπούλου αυτό, το «Χίλιες σιωπές», Νίκο. Έχει κάποια ιστορία αυτό το τραγούδι?
Η Ελένη, ήμασταν πάρα, και είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Αγαπώ, την εκτιμώ. Είμαστε σε πολύ καλή επαφή και αγάπη. Κάποτε μου ζήτησε το, κάπου εκεί στο 2001-2002, δεν θυμάμαι, μου ζήτησε να της φτιάξω ένα τραγούδι, να της δώσω ένα τραγούδι μου, να της γράψω. Εγώ είχα εύκαιρο εκείνο και πρόσφατο που με απασχολούσε συναισθηματικά και ένα τραγούδι που το φτιάχνα. Και επειδή ήταν σε ζώσα συναισθηματική κατάσταση το τραγούδι, λέω αυτό θα φτιάξω, θα ολοκληρώσω. Και το δούλευα. Στο νου μου όμως είχα, γιατί το ρεφρέν από εκεί προκύπτει, στο νου μου όμως είχα μια συνάντηση και μια κουβέντα μέχρι το ξημέρωμα με τον φίλο μου και συνεργάτη πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη δισκογραφία, τον Παναγιώτη τον Πετρονικολό, ένα ιστορικό μεγάλο ηχολήπτη, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πέρασι πρόωρα και μας άφησε, μας πλήγωσε πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν εκείνο το βράδυ, από πως προκύπτει πρώτα το ρεφρέν θα πω, εκείνο το βράδυ που ήμασταν κάπου στην Ούλευ Πάλμε σε ένα μπαράκι που με κάτι μπύρες μέχρι το πρωί, δεν πίναμε και πολύ, απλώς περνάγαμε ωραία, ήταν άνοιξη. Και ο Παναγιώτης ήταν ανήσυχος μαζί μου, πάντα μου βάζε με μάλλον που δεν παίρνω μεγάλες αποφάσεις καλλιτεχνικές και να κάνω μεγάλα πράγματα.
Σαν να έχει δίκιο.
Ναι. Και κάποια στιγμή του είπα ναι, θα το κάνω, και φούσκωσαν τα στήθια μας και δεν μιλάγαμε, τον ικανοποίησα, τον αγαπημένο μου Παναγιώτη. Και αυτό λέει το ρεφρέν. Και μετά δεν μιλάμε πολύ και μετά κοιτάγαμε τα αυτοκίνητα έξω που περνάγαν.
Και έτσι βγήκε το ρεφρέν.
Έτσι βγήκε το ρεφρέν. Όταν λοιπόν μου ζήτησε η Ελένη, γιατί οι φιλίες οι μεγάλες είναι έρωτες και αυτοί, και αυτές.
Βέβαια.
Όταν μου ζήτησε η Ελένη αυτό το τραγούδι, λοιπόν, καταπιάστηκα μαζί του, έκανα όσες μετατροπές. Και, δηλαδή και η αρχή έχει να κάνει με το περιβάλλον που βρισκόμασταν. Mm-hmm. Δηλαδή στις βρετινές περιπλανήσεις μας, μέσα στις πόλεις στον Αχώ, οι θαμπές φωνές των άγνωστων, σκορπάει ο αέρας εκεί και εδώ, έχει το περιβάλλον. Και μετά το έχτισα λίγο προς την Ελένη μου. Mm-hmm. Και της το έδωσε. Αυτή είναι η ιστορία όπως.
Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία με την ιδιαίτερη φωνή που έχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πώς αισθάνεσαι που όλα αυτά τα τραγούδια σου έχουν τόσο πολύ τραγουδηθεί?
Δεν ξέρω να σου πω. Χαίρομαι από τη μια στιγμή. Δεν ζω με αυτό. Mm-hmm. Δεν ζω με αυτό. Δεν είμαι αυτός που τα έγραψε. Δεν ζω με αυτό. Γιατί οι στιγμές αυτές έγιναν. Συνέβησαν κάποτε. Το πόσο... Όταν φεύγει από μένα ένα τραγούδι και παίρνει τέτοια διάσταση μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, δεν είναι δικό μου πια. Είναι και δικό τους. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το παρατηρώ.
Και δεν έχει και καθόλου σημασία η ιστορία η δική σου, η προσωπική.
Καμία σημασία. Μου έχει τύχει να μου έχουν πει καλύτερη ιστορία από αυτή την πραγματική. Και απογοήτευσα όταν είπα τη δική μου. Είχαν νομίσει ότι για κάποιο άλλο λόγο είχα φτιάξει ένα τραγούδι που ήταν πραγματικά καλύτερη ιστορία αυτή. Ναι, δεν το αντιμετωπίζω. Με ικανοποιεί βέβαια, με χαροποιεί.
Αλλά δεν ζεις.
Δεν ζούμε αυτό. Ναι, ναι.
Θα πάμε, γιατί τελειώνει ο χρόνος, θα πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό. Από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, Ζήνωνος.
Πάσχα στο χωριό, συγκέντρωση με τίκον. Τα νέα απ' την Αθήνα στα όνειρά μου σφήνα. Όζα και λουστρίνη μονάκος φιγουρίνη. Πίνα μου μοιραία, ζήλια μου ρομφαία, μπήκα σε ένα τρένο πίσω, δεν κοιτούσα. Μέσα μου πετούσα, ψήλωσα δυο πόντους. Μου
εδώ η χωριανή μου δε βοηθάνε άλλον. Σκούριασαν τα χέρια, βρήκα άλλους τρόπους, είπα να χαθώ το τέλος μου να βάλω. Λίγο ακόμα επάνω, τρέλα μου σε φτάνω, στις εφημερίδες μάνα αν με είδες. Μη μου στεναχωριέσαι, μάνα δεν μου αξίζει, ζήνωνος μέντησε η ζωή στρατιώτη, ζήνωνος πόρνη αγάπη πρώτη, κι από βράδυ σε πρωί.
Ο Νίκος Ζούδιαρης ήταν σήμερα εδώ μαζί μου και ήταν πολύ μεγάλη η χαρά μου να μοιραστεί κομμάτια από την ψυχή του που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα, αλλά και πολλά άλλα τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε, Νίκο, και έχουν κάνει επίσης μεγάλη επιτυχία. Να ξαναπώ ότι το Σάββατο στον Παρνασσό για πρώτη φορά θα βγει στη σκηνή μαζί με την Αλεξάνδρα την
Γκουντούλια
και θα ακούσουμε για άλλη μία φορά τα δικά σου τα κομμάτια, τα δικά σου τα τραγούδια, ίσως και κάποια αγαπημένα σου, δεν ξέρω. Θα είναι πολύ μεγάλη στιγμή για σένα, φαντάζομαι.
Ναι, είναι, πράγματι.
Και
πράγματι.
Νομίζω όλοι όσοι σε αγαπούν θα είναι εκεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι και από επίσης μια σημαντική ερμηνεύτρια, την Τάνια Τσανακλίδου, το κομμάτι «Πάρτε με σύννεφα». Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Αύριο πάλι, εδώ, 28 Οκτωβρίου, στις επάλξεις θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά από τις 9 μέχρι τις 11 όπως και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Γιώργος Ζωσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.
αποστολή. Τις νύχτες φεύγουν στη σιωπή. Πάρτε με σύννεφα μαζί. Αρώματα του εφέρα, μια ζωή, μια μέρα. Πάρτε με σύννεφα μαζί. Πάρτε με σύννεφα. Πάρτε με σύννεφα.